ครับนักวิเคราะห์ในจีนชี้ว่าเวลานี้ความพยายามปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนกำลังเผชิญแรงต้านจากบรรดาผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ส่วนท้องถิ่นบริษัทที่รัฐบาลเป็นเจ้าของและผู้นำพรรคที่ปลดเกษียณไปแล้วแต่ยังมีอิทธิพลต่อกองทัพซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการรายใหญ่ที่สุดของจีนคุณโรเบิร์ตรอเลนส์คุณที่ปรึกษาด้านการลงทุนและผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับผู้นำจีนระบุว่ารัฐบาลประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกำลังพยายามปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจีนจากที่พึ่งพาการส่งออกไปเป็นพึ่งการบริโภคในประเทศมากขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหมายความว่าคนหลายกลุ่มต้องเสียผลประโยชน์ที่เคยได้ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจแบบเก่าทำให้คนกลุ่มนี้ต่างออกมาต่อต้านการปฏิรูปเศรษฐกิจทั้งแบบเปิดเผยและปกปิดนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่ารัฐบาลประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิรูปหลายอย่างเช่นการอนุญาตให้บริษัทของรัฐบาลสามารถขายหุ้นหรือรวมกิจการกับบริษัทเอกชนและสามารถล้มละลายได้รวมทั้งลดการผูกขาดและอนุญาตให้ธนาคารต่างชาติเข้าไปลงทุนในจีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้นำและอดีตผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในระดับต่างๆจำนวนมากความพยายามปฏิรูปดังกล่าวกลายเป็นความจำเป็นเร่งด่วนมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนมานี้นะครับหลังจากมีรายงานว่าเศรษฐกิจจีนกำลังชะลอตัวประกอบกับความผันผวนในตลาดการเงินโดยรายงานทางการจีนชิ้นล่าสุดที่เผยแพร่ในวันอังคารชี้ว่าปริมาณการค้าระหว่างประเทศของจีนในเดือนสิงหาคมลดลงถึง 9.7% นะครับยังอยู่ในจีนครับ CEO ของบริษัท Uber ผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งออนไลน์ประกาศว่า Uber กำลังขยายกิจการในจีนและตั้งเป้าว่าจะมีให้บริการใน100เมืองของจีนภายใน1ปีคำประกาศนี้มีขึ้นขณะที่ Uber กำลังทุ่มทรัพยากรส่วนใหญ่ไปทางเอเชียโดยเฉพาะจีนและอินเดียท่ามกลางการแข่งขันอย่างดุเดือดกับผู้ให้บริการรถรับส่งออนไลน์และรถแท็กซี่ในประเทศนั้นปีนี้ Uber มีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดในจีนนะครับคือจากที่มีส่วนแบ่งการตลาดเพียง 1% เมื่อต้นปีเวลานี้ส่วนแบ่งของ Uber เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 30-35% โดยบริการ Uber มีให้บริการใน20เมืองใหญ่ของจีนในขณะนี้นะครับคาดว่าปัจจุบันมูลค่าการตลาดของบริษัท Uber อยู่ที่ประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์ครับไปกันต่อที่แอฟริกานะครับรัฐบาลแคเมรูนเปิดเผยรายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐ 10,000 คนที่เข้าข่ายว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีตัวตนหรือ Ghost Worker ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายปฏิรูประบบเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐรัฐบาลแคเมรูนระบุว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่ไร้ตัวตนนี้ยังคงได้รับเงินเดือนจากรัฐบาลทุกเดือนแม้ส่วนใหญ่จะไม่ได้มาทำงานจริงๆซึ่งอาจเป็นเพราะได้งานใหม่ในต่างแดนหรือเสียชีวิตไปแล้วรัฐบาลจะให้เวลา1สัปดาห์เพื่อให้ลูกจ้างของรัฐบาลทั่วประเทศได้ตรวจสอบว่ามีชื่อตนอยู่ในรายชื่อ Ghost Worker หรือไม่และให้แจ้งทันทีหากพบข้อผิดพลาดโดยช่วงนี้เงินเดือนของผู้ไร้ตัวตนทั้ง 10,000 คนนั้นจะถูกระงับไว้ก่อนปัจจุบันแคเมรูนมีลูกจ้างภาครัฐทั้งหมดราว 220,000 คนไม่รวมทหารและตำรวจซึ่งทางรัฐบาลเชื่อว่าในจำนวนนี้อาจเข้าข่าย Ghost Workerถึง 50,000 คนครับส่งท้ายวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันพุธตามเวลาในสหรัฐซึ่ง Apple จะจัดงานใหญ่ขึ้นที่หอประชุมใหญ่ในนครซานฟรานซิสโกซึ่งจุผู้ชมได้ราว 7,000 คนนักวิเคราะห์วงการเทคโนโลยีต่างเชื่อว่า Apple กำลังจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรุ่นด้วยกันอย่างแรกที่คาดว่าจะเปิดตัวแน่นอนคือ iPhone 6s ที่เชื่อว่าจะมาพร้อมกับชิปคอมพิวเตอร์ที่เร็วขึ้นและเซ็นเซอร์กล้องถ่ายรูปที่ปรับปรุงใหม่สามารถถ่ายรูปได้ขนาด12เมกะพิกเซลและถ่ายวิดีโอแบบ 4K ได้นะครับรวมทั้งจอสัมผัสแบบใหม่และตัวเครื่องที่เบาขึ้นและแข็งแรงขึ้นผลิตภัณฑ์ใหม่แบบที่2คือ iPad Pro ซึ่งมีข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้ว่า Apple กำลังซุ่มผลิต iPadขนาดหน้าจอ13นิ้วที่สามารถใช้ได้กับปากกาสัมผัสหน้าจอแบบใหม่ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เชื่อว่าจะมีการปรับปรุงหรืออัปเกรดให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นหรือสวยงามขึ้นก็คือ Apple TV ที่จะมาพร้อมรีโมทคอนโทรลรุ่นใหม่ iPad mini ที่บางกว่าเดิมและ Apple Watch แบบ Sport ที่มีสีให้เลือกมากกว่าเดิมนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันI'm not afraid to die.